pod.gr.
Κάποια στιγμή άκουσα φωνές από την ακτή. Γυρνάω ενστικτοδός προς τη μεριά του λιμάνιου. Πρόλαβα να δω την πρίμη της βάρκας λίγο έξω από το νερό, τον καπετάνιο μέσα στο νερό και τη βάρκα να χάνεται από τα μάτια μου. Και τον καπετάνιο να προσπαθεί με πανικοβλημένες κινήσεις να μείνει στο νερό, στην επιφάνεια του νερού.
Είμαι η Λέτα Γκαρέτσου και ακούτε το podcast «Πέρα από τα όρια». Ένα podcast για ανθρώπους που τολμούν, υπερβαίνουν και τελικά νικούν.
Συνεχώς οι φωνές του ήταν «Βουλιάζω, πνίγω με, σώσε με, βουλιάζω, πνίγω με, σώσε με». Κουνούσα τα χέρια του συνεχώς δεξιά-αριστερά, τα πόδια του το ίδιο. Προσπαθούσα να τον κρατήσω όσο πιο σφιχτά γίνεται πάνω μου, γιατί ήξερα ότι αν τον αφήσω θα αγκάλιαζε και εμένα, δεν υπήρχε σωτηρία για τους δυο μας.
Ο Δημήτρης Καλατζής είναι εθελοντής διασώστης της ελληνικής ομάδας διάσωσης ΣΑΜ. Είναι υπεύθυνος επιχειρήσεων και εκπαίδευσης. Από το 1997 μέχρι και σήμερα, ρισκάρει τη ζωή του για να σώζει ανθρώπους που βρίσκονται σε δύσκολες καταστάσεις. Έχει συμμετάσχει σε πάρα πολλές διασώσεις σε ξηρά και θάλασσα. Σε αυτό το επεισόδιο, μου αφηγείται τη διάσωση εκείνη που δεν θα ξεχάσει ποτέ. Τη διάσωση που συναισθηματικά τον φόρτισε περισσότερο από κάθε άλλη. Όταν το χειμώνα του 2021 κλήθηκε να σώσει έναν 70χρονο καπετάνιο, τον οποίο γνώριζε προσωπικά.
Είμαστε λοιπόν Ιανουάριος του 2021, μαζί με το παράρτημα ΣΑΜΟ της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης, εκτελούμε έναν καθαρισμό ακτογραμμής και βυθού από διάφορα αντικείμενα τα οποία έφερε ο καιρός η φουρτούνα προς τα εκεί. Είμαστε από το πρωί, χωρισμένοι σε δύο ομάδες. Η μία ομάδα καθαρίζει κατά μήκος την ακτογραμμή. Η άλλη ομάδα, στην οποία συμμετέχω εγώ, είμαστε στο νερό και καθαρίζουμε τον βυθό από διάφορα αντικείμενα τα οποία τα μαζεύει και μεταφέρει με τη βάρκα του ένας περίπου 70χρονος επαγγελματίας, ιδιοκτήτης καϊκιών της περιοχής, ίσως ο πιο έμπειρος θαλασσόλικος καραβόσκυλο εντός εισαγωγικών, όπως συνηθίζεται να λέγονται στα λιμάνια οι άνθρωποι αυτοί, άνθρωπος σύμβολο του λιμανιού. Μας βοηθάει λοιπόν με τη βάρκα του στο να μεταφέρει τα αντικείμενα τα οποία εμείς βγάζουμε από το νερό, να τα μεταφέρει στο λιμάνι και συνέχεια να οδηγηθούν στον σκουπιδότοπο. Είμαστε στο νερό περίπου 3-4 ώρες. Και εσείς έχουμε φτάσει στο να αφήσουμε τα μεγαλύτερα και πιο βαριά κομμάτια που ήταν στο βυθό για να τα μεταφέρουμε με την τελευταία βαρκάδα προς το λιμάνι. Έρχεται λοιπόν πράγματι η βάρκα με τον καπετάνιο, δίνουμε τα κομμάτια όσα μπορούσαμε να σηκώσουμε, τα βάλαμε πάνω στη βάρκα και έμειναν τα δύο βαρύτερα, τα οποία σηκώσαμε όσο μπορούσαμε περίπου στο μέσο βυθού και επιφάνειας, τα δέσαμε στο πίσω μέρος στην πρίμνη της βάρκας και ξεκίνησε ο καπετάνιος να μεταφέρει σιγά σιγά τα πράγματα προς το λιμάνι. Οι υπόλοιποι της ομάδας και αυτοί είχαν φύγει σχετικά πιο γρήγορα κολυμπώντας να βγουν έξω στην παραλία για να ενωθούν με την υπόλοιπη ομάδα που ήταν έξω στην ακτογραμμή. Και εγώ επέλεξα να κολυμπήσω προς το λιμάνι, ίσως για να χαλαρώσω, ίσως για να απολαύσω το πρώτο χειμερινό μπάνιο του 2021. Επειδή ο καιρός ήταν από την μεριά του λιμανιού, αναγκαστικά γύρισα πλάτη προς το λιμάνι, ήπια δηλαδή, και κολυμπούσα έχοντας την πλάτη μου και το κεφάλι μου προς το λιμάνι, προς την βάρκα η οποία πήγαινε προς αυτό. Κάποια στιγμή άκουσα φωνές από την ακτή. Φωνές. Κοιτάω την ακτή. Η ομάδα μου κουνούσαν τα χέρια. Γυρνάω ενστικτοδός προς τη μεριά του λιμάνιου. Πρόλαβα να δω την μύτη της βάρκας λίγο έξω από το νερό, τον καπετάνιο μέσα στο νερό, τη βάρκα να χάνεται από τα μάτια μου και τον καπετάνιο να προσπαθεί με πανικοβλημένες κινήσεις να μείνει στην επιφάνεια του νερού.
Μέσα σε κλάσματα δευτερολέπτου, ο καπετάνιος βρίσκεται στη θάλασσα και ο Δημήτρης καλείται να τον βοηθήσει. Ακολουθεί συγκλονιστική περιγραφή για όσα συμβαίνουν από τη στιγμή που ένας άνθρωπος πέσει μόνο στη θάλασσα, για όσα επικρατούν στο μυαλό και για τον πανικό που έρχεται πρώτος και είναι ο μεγαλύτερος αντίπαλος του ανθρώπου.
Μετά το αρχικό σοκ που πέρασα βλέποντας την εικόνα αυτή, κολύμπησα με όση δύναμη είχα προς το μέρος του. Πράγματι τον έφτασα, τον πλησίασα, του μίλησα με έντονη φωνή προσπαθώντας να τον καθησυχάσω και ευτυχώς πήγα πίσω του, τον αγκάλιασα κάτω από τις μασχάλες και έφερα την πλάτη του πάνω στο στήθος μου και το κεφάλι του, σχεδόν δίπλα στο δικό μου. Είναι τρομακτικό, πραγματικά δεν μπορούσα να τον ηρεμήσω, να τον χαλαρώσω. Ένιωθε ότι πνίγεται, ένιωθε ότι χάνεται μου. Συνεχώς οι φωνές του ήταν «βουλιάζω, πνίγω με, σώσε με», «βουλιάζω, πνίγω με, σώσε με». Κουνούσα τα χέρια του συνεχώς δεξιά-αριστερά, τα πόδια του το ίδιο. Προσπαθούσα να τον κρατήσω όσο πιο σφιχτά γίνεται πάνω μου, γιατί ήξερα ότι αν τον αφήσω θα αγκάλιαζε και εμένα, θα πηγαίναμε και οι δύο, δεν υπήρχε σωτηρία για τους δυο μας. Αυτή η στιγμή του να έχεις έναν άνθρωπο γέννημα θέρμα της θάλασσας να είναι στα χέρια σου και να εξαρτάται η ζωή του αποκλειστικά και μόνο από σένα, ήταν ίσως η πιο έντονη βιωματική στιγμή που έχω νιώσει στα 24 χρόνια που ασχολούμαι με τη διάσωση. Κάποια στιγμή, μέχρι να έρθει το σκάφος που είχε ήδη ειδοποιηθεί να παραλάβει πρώτα τον και μετά εμένα, ήταν στιγμές που πραγματικά μου φάνηκαν αιώνες. Κοιτούσα και περίμενα να έρθει το σκάφος να μας παραλάβει. Χρονικά δεν μπορώ να το προσδιορίσω ακριβώς πόση ώρα ήμασταν μέσα στο νερό, όταν επιτέλους σε κάποιο σημείο προφανώς ο καπετάνιος κουράστηκε και δεν είχε άλλη δύναμη ούτε να κινηθεί ούτε να χτυπήσει τα χέρια του. Η φωνή του έβγαινε με δυσκολία, έβγαινε με κόπο. Ήταν συγκεκριμένες ίδιες λέξεις. «Σώσε με, πνίγω με, σώσε με, πνίγω με».
Ο πανικός μπορεί να φέρει τα χειρότερα αποτελέσματα σε μια τέτοια συνθήκη. Ο Δημήτρης βρίσκεται μέσα στο νερό με τον καπετάνιο, ο οποίος νιώθει ότι πλησιάζει το τέλος. Οι στιγμές που θα ακολουθήσουν είναι καθοριστικές.
Του μιλούσα συνεχώς να τον ηρεμήσω, να τον καλμάρω. Σε κάποιο σημείο σταματήσαμε να μιλάμε και οι δύο. Σταμάτησε και αυτός να μιλάει, σταμάτησα και εγώ να μιλάω. Τον είχα πιασμένο σφιχτά στα χέρια μου, είχα γυρίσει ήπια, προσπαθούσα το κεφάλι του να το έχω όσο το δυνατόν έξω από το νερό για να μην πίνει νερό. Ήταν η απόλυτη ησυχία, να ακούς μόνο τον παφλασμό των κυμάτων, να έχεις έναν άνθρωπο στα χέρια σου, ο οποίος νιώθεις ότι τώρα ίσως να τελειώνει, γιατί άρχισε ήδη να τρέμει από την υποθερμία. Εγώ φορούσα στολή κατά τη δική, αυτός ήταν μόνο με τα ρούχα, με ένα τζιν και με ένα πουκάμισο. Ευτυχώς το σκάφος δεν άργησε να έρθει. Ήρθαν κοντά, τον έδωσα πρώτα εκείνον πάνω στο σκάφος. Ανέβηκα κι εγώ, γυρίσαμε στο λιμάνι μέσα, είχαν ειδοποιηθεί ήδη αρχές κλπ. Βγάλαμε τα βρεγμένα του τα ρούχα, μια αλουμινιακή κουβέρτα, έφυγε για τις πρώτες βοήθειες, κυρίως από το θέμα της υποθερμίας, γιατί και έξω μου βγήκαμε, κρυώσαμε, μιλάμε για Ιανουάριο μήνα, ήταν ήδη απόγευμα πια, ο ήλιος είχε αρχίσει και έδεια. Έκατσα πάνω στην πίντα του λιμανιού. Δεν είμαι καπνιστής, δεν έχω καπνίσει ποτέ στη ζωή μου. Ίσως είναι ίσως η πιο έντονη φορά που εκείνη την ώρα θα έκανα ναι, ένα τσιγάρο, παρόλο που είμαι φανατικός αντικαπνιστής. Ευτυχώς δεν το έκανα βέβαια. Ήρθε και η υπόλοιπη ομάδα του μετά, μαζευτήκαμε. Μετά το αρχικό σοκ, τέλος πάντων, πήραμε το αυτοκίνητο και γύρισα σπίτι. Βράδυ αργά, ήταν περίπου 10-11 η ώρα. Χτυπάει το κινητό μου, βλέπω ένα άγνωστο νούμερο, το σηκώνω. Ήταν η γυναίκα του, η οποία με πήρε να με ευχαριστήσει και δεν μπορούσε να τελειώσει. Προφανώς άρπαξε το τηλέφωνο ο καπετάνιος, μου λέει «Ρε εσύ», λέω «Έλα». Λέω «Καταρχήν ζεις», μου λέει «Ζω». «Είσαι καλά». Τα καραβόσκελα μου λέει «Να ξέρεις, δεν πεθαίνουν έτσι». Του λέω «Είμαι βέβαιος ότι δεν θα πέθαινες». Άσχετα ότι αν μου έδωσε την ψυχή στο στόμα, αλλά εν πάση περιπτώσει, αφού του λέω «Ρε βρωμόσκελο, είσαι καλά». Τέλος καλό, όλα καλά. Μου λέει «Χρωστάω ένα ούζο». Του λέω «Σαφώς και χρωστάς ένα ούζο και θα το πιούμε». Το οποίο ακόμα δεν το έχουμε πιει βέβαια. Αλλά είναι σίγουρο ότι θα το πιούμε.
Καθώς αποκοιμήθηκες, φύλαγε βαρδιά ο καβός. Σε σπίτι μέσα ξέχασες προχθές το φύλαχτο. Γελάσμα εγώ σε πούλησα στο Ρίο για δυο σεντάβος. Κι άπεσε ξαναγόρας ακριβά στην Πυρητό.
Ήταν ένα τηλεφώνημα που πραγματικά δεν το περίμενα, γιατί δεν είναι ο χαρακτήρας και το στυλ του ανθρώπου. Είναι παλιός ναυτικός, παλιός καπετάνιος, δεν είναι στο στυλ τους και το χαρακτήρα τους να λένε εύκολα ευχαριστώ. Όχι από γνωμοσύνη, αλλά από περηφάνεια κυρίως. Ήταν πραγματικά ένα τηλεφώνημα που όντως δεν περίμενα και που είναι η πληρωμή εντός εισαγωγικών, αυτό το οποίο έζησες και βίωσες κατά τη διάρκεια της διάσωσης.
Στις δύσκολες ώρες, εκεί που ακόμα και ο πιο σκληρός άνθρωπος φτάνει κοντά στο θάνατο, δεν υπάρχουν εγωισμοί, δεν υπάρχουν στερεότυπα, δεν υπάρχουν ντροπές. Ο Δημήτρης έχει περάσει μια ζωή στην πρώτη γραμμή της διάσωσης και νιώθω την ανάγκη να τον ρωτήσω πώς η δύναμη εν τέλει κρύβει ο άνθρωπος μέσα του.
Ο άνθρωπος έχει απίστευτες και αστήρευτες δυνάμεις οι οποίες βγαίνουν όταν πραγματικά έρθει η ώρα στην οποία η ζωή σου κρέμεται από μία κλωστή, είναι αυτή που σε κρατάει στη ζωή και στο θάνατο. Εκείνη την ώρα πραγματικά ο άνθρωπος, ασχέτως αν είναι γυμνασμένος, ασχέτως την ηλικία του, ασχέτως την εκπαίδευσή του, κρύβει μέσα του πάρα πολύ δύναμη στο να καταφέρει να επιβιώσει, την οποία σαφώς και δεν μπορεί να τη δει, δεν μπορεί να την νιώσει όταν κάθεται σε ένα καναπέ ή σε μια καρέκλα ή όταν ζει στιγμές χαλάρωσης ή ευεξίας.
Εκείνη την ώρα το ενδεχόμενο θανάτου περνάει από το μυαλό.
Το δικό μου όχι, του ανθρώπου που κινδυνεύει ναι. Αυτό ακριβώς το πράγμα είναι που σε οδηγεί στο να βγάλεις από μέσα σου το κτίνος εντός εισαγωγικών που έχεις για να μην φύγει ο άνθρωπος αυτός στα χέρια σου από τη ζωή.
Εσύ έχεις συμβιβαστεί με το ενδεχόμενο ότι στο πεδίο της δράσης μπορεί να έρθεις αντιμέτωπος με μία μάχη η οποία δεν θα έχει αισιο τέλος.
Ναι, το πιστεύω αυτό. Ναι. Πιστεύω ότι το έχω αποδεχτεί όπως και όλοι οι αντίστοιχοι συνάδελφοι με μένα. Οι επαγγελματίες είναι οι διασώστες όταν εκτίθεσαι στον κίνδυνο, κάπου υποσυνείδητα το ξέρεις ότι μπορεί κάποια στιγμή να μην τα καταφέρεις.
Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής έχω έναν από τους πιο έμπειρους διασώστες σε ατυχήματα θάλασσας. Γιατί κάθε καλοκαίρι ακούμε όλο ένα και περισσότερα άσχημα συμβάντα και τι πρέπει να κάνει κάποιος που ενδεχομένως βρεθεί μέσα στο νερό αβοήθητος?
Το άσχημο είναι ότι πλέον ο άνθρωπος υπερεκτιμάει τις δυνατότητες, όχι τις δικές του, υπερεκτιμάει τις δυνατότητες του σκάφους, είτε αυτό λέγεται φουσκωτό, είτε αυτό λέγεται ιστιοπλοϊκό. Δυστυχώς έχουμε περάσει στην τεχνολογία, την οποία την εμπιστευόμαστε με τα μάτια μας κλειστά. Τεχνολογία λέγοντας είναι τα ηλεκτρονικά μέσα του σκάφους, χωρίς να έχουμε σκεφτεί την περίπτωση το ότι μπορεί ένα βραχυκύκλωμα ξαφνικά να σβήσει τα όργανα, να σβήσει τον ηλεκτρονικό χάρτη και να μείνουμε χωρίς προσανατολισμό μέσα στο πέλαγος. Μια μηχανική βλάβη μπορεί σαφώς το σκάφος να το ακινητοποιήσει. Μια πρόβλεψη ενός καιρού, μιας επιδείνωσης ενός καιρού την αγνοούμε γιατί έχουμε εμπιστοσύνη απόλυτη στο σκάφος επειδή τρέχει γρήγορα και επειδή θα προλάβουμε τον καιρό ή επειδή θέλουμε να δούμε το πώς είναι όταν έχει κατάσταση θάλασσας πάνω από 6 ή πάνω από 7, αλλά ναι, εκεί όμως το πανί μπορεί να σκιστεί και να σπάσει το άρμπορο. Η μεγάλη πλειοψηφία των ατυχημάτων στη θάλασσα γίνεται τα 9 στα 10 αν θες από ερασιτέχνες και όχι από επαγγελματίας, θα πάθει ζημιά 1 στις 10 γιατί θα έχει εξαντλήσει όλα τα προηγούμενα. Ο ερασιτέχνης δεν λαμβάνει υπόψη του παραμέτρους, είτε ακόμα χειρότερα, το οποίο το έχω βιώσει σε ιστιοπλοϊκό σκάφος, το ότι παίρνουμε μαζί μας ανθρώπους να τους πάμε ένα ταξίδι στο οποίο δεν τους ξέρουμε πώς θα λειτουργήσουν οι άνθρωποι αυτοί σε μια κατάσταση κρίσης επάνω στο σκάφος. Έχω δει ανθρώπους να ουρλιάζουν σε κατάσταση πανικού από μια μικρή βλάβη του κινητήρα. Είναι πράγματα τα οποία σαφώς δεν τα σκεφτόμαστε, αλλά όταν μας βγουν πλέον είμαστε πάνω στην κρίση, είμαστε πάνω στην κατάσταση του πανικού. Κυρίως η θάλασσα θέλει αυτό που λέγαν οι παλιοί καπεταναίοι, σεβασμό. Θέλει σεβασμό και ο καιρός και η θάλασσα και οι τοπικές συνθήκες δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να είμαστε απόλυτα εξαρτώμενοι από τα μηχανήματα. Είτε το μηχάνημα είναι ηλεκτρονικό, είτε το μηχάνημα λέγεται κινητήρας, είτε το σκάφος είναι πανάκριβο. Όλα αυτά τα πράγματα η φύση έχει τον τρόπο της Η θάλασσα έχει τον τρόπο της. Πλέον ο καιρός δεν είναι προβλέψιμος όπως πριν, θυμάμαι, 20-25 χρόνια που ήξερες το τι καιρό θα βγει. Π.χ. ένας μαΐστρος μετά τις 3 το απόγευμα, ένας καιρός βορειοδυτικός της τάξης των 4-5 μποφόρ. Πλέον ο καιρός αλλάζει πάρα πολύ γρήγορα, επιδεινώνεται ραγδαία. Η κυρία είναι τοπική, μπορεί να βγάλει ένα ξαφνικό άνεμο και εκεί επάνω μπορεί να συμβεί το ατύχημα, μπορεί να συμβεί το μοιραίο.
Τη δύσκολη ώρα που μια παρέα βρεθεί μέσα στο νερό, πώς πρέπει να αντιδράσει για να αυξήσει τις πιθανότητες επιβίωσης?
Να μείνουμε μαζί όλοι ενωμένοι. Δεν πρέπει κανένας από την ομάδα να φύγει κολυμπώντας προς οπουδήποτε. Πρέπει αυτοί που θα πέσουν να μείνουν μαζί, αγκαλιασμένοι στο νερό και κοντά στο σημείο που έγινε το ατύχημα, εφόσον έχουμε προλάβει να ειδοποιήσουμε. Παίζει μεγάλο ρόλο και στην υποθερμία, παίζει μεγάλο ρόλο και στην ψυχολογία του ατόμου και της ομάδας το να μείνουμε μαζί όλη η ομάδα και να περιμένουμε βοήθεια.
Και αν κάποιος είναι μόνος του?
Είναι καθαρά θέμα ψυχολογίας, δεν είναι τόσο η σωματική δύναμη η οποία πρέπει να έχεις. Ο πανικός είναι αυτός που θα σε σκοτώσει στα πρώτα δευτερόλεπτα και ο πανικός σε οδηγεί στο πνιγμό. Είναι η ανεξέλεγκτη αναπνοή σου. Ανεξέλεγκτη αναπνοή σημαίνει πίνω νερό. Η διαχείριση του πανικού είναι αυτή η οποία κρατάει τον άνθρωπο στο νερό ζωντανό. Μετά θα έρθουν όλα τα υπόλοιπα. Και το να επιπλέψω και το να κολυμπήσω. Το σημαντικότερο πράγμα είναι η ψυχολογία μας να μπορέσουμε να νικήσουμε τον πανικό πέφτοντας στο νερό. Αν το καταφέρουμε αυτό, όλα είναι εύκολα από εκεί και πέρα.
Ευχαριστώ πολύ που μοιράστηκες μαζί μας ένα από τα σημαντικότερα και δυσκολότερα βιώματά σου.
Εγώ ευχαριστώ πραγματικά τιμή μου που μοιράστηκα μαζί σας το τελευταίο μου και ίσως πιο έντονα συναισθηματικά συμβάν.
Αυτή ήταν η ιστορία του Δημήτρη Καλατζή, ενός άντρα που έχει αφιερώσει τη ζωή του για να σώζει ανθρώπους, ενός διασώστη που γνωρίζει καλά ότι το καθήκον του πολλές φορές ίσως τον φέρει αντιμέτωπο με τον ίδιο το θάνατο. Χρυσά και Γιώργο, σας ευχαριστώ για την ηχοληψία και το μοντάζ. Ακούσατε το «Πέρα από τα όρια», μια παραγωγή του pod.gr. Αναζητήστε τα podcast που σας ενδιαφέρουν στο pod.gr, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast και σε όποια άλλη εφαρμογή ακούτε podcast από το κινητό σας.
Pod.gr. Το καλό να ακούγεται.